Азатлык радиосу сөйлөм. Шимай сейшенбі күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Қырмаш. Бүгінгі тапшыруда зур бәйрәмнән соң ветеранларға көз яшьләре түгешендә сәбәпләр бетми. Татарстанда ғүмер буе тора көткән ветераннар саны 2000-нән артык. Аларның күбесе 90 яшенә якынлаша. Әл-Кайда җитәкчесе Оссама бин Ладен үтерелде. АҚШның тагын кемне табасы бар? Хәрби һәм хәрби булмаган рәсмиләрнең фикерләре аерылды. Бүген Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Уфада Таҗикстан консуллыгы ачылды. Омскида апрель ае Тукай ае булды. Узган чаралар һәм өлкәнең көнчыгышындагы Муромцево районы авыллары буйлап сәяхәт турында бүген Азатлыкта тыңлагыз.
Барыбер татар балалары күп бит факультатив рәвештә булса да оештыру өчен татар телен бәлки йөреп караргадыр.
Зафрано твердо әйтте, что татар телен запрещают или свой язык изучать. Хәзер новый стандарт, основное карала физкультура белән музыкага диделәр инде. Профилирующая физкультура, чтоб здоровый дети росли.
Омск өлкәсенең Муромцево районы авылларында татар теле дәресләре урынына музыка һәм спорт дәресләре кертелә. Улы буын ана телен өйдә генә саклап калырга тырыша. Бу турыда бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дөнья хәлләренә күзәтүдән башлыйбыз. Оссама бин Ладен үтерелүеннән соң Вашингтон аның иң якын тарафдарларының берсе булган Талибан башлыгы Гөмәр Мулла турында уйлана башлады. Әгәр Вашингтонның хәрби булмаган рәсмиләре талибларны уртак сөйләшүгә чакыру кирәклеген әйтсә, иминлек өчен җаваплы түрәләр Талибан җитәкчелегенә каршы хәрби чараларны көчәйтү тәкъдиме белән чыга. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Әл-Кайда җитәкчесе Усама бин Ладен юк ителгәннән соң Кушма штатларда Конгрессның кайбер вәкилләре Пакистанны аны яшерүдә гаепләде. Хәрби кешеләр Сенат комитеты рәисе Карл Левин 6 май көнне моңа ашану кыен булуын искәртте. Аның фикеренчә, Пакистан җитәкчеләре Талибан башлыгы Гомәр Мулла һәм башка афган талиблары җитәкчеләренең дә кайда булуларын яхшы белә. Бу радикалларны юк итү өчен Пакистанның хезмәттәшлеккә барырга теләмәү аңарда бер шул ята. Шул ук вакытта Кушма штатларының генерал-майоры Ричард Милс атна кич американ хәрбиләренең киләчәк адымы Талибан башлыгы Гомәр Мулланы юк итү булырга мөмкинлегенә ишарәләде. Франс Пренска биргән әңгәмәсендә ул, әгәр мин Гомәр Мулла булсам, борчылыр идем. Бин Ладен үлеме американнарның инде тулысынча әзер булуын күрсәтә, диде. Осман бин Ладеннан күп тапкырлар әңгәмә алу белән шактый танылган һәм Талибан хәрәкәтен эчтән яхшы белгән Пакистан журналисты Рахимулла Йосифзай исә бин Ладеннан соң чиратта Гомәр Мулланың булуы бик ихтимал дип саный. Американнар инде Обамадан ишетүебезчә, әгәр ниндидер югары әһәмияткә ия кешене юк итүне максат итсәк, җүмләрне башларга мөмкиннәр. Минем уйлавымча, Гомәр Мулла нәкъ шул әһәмияткә ия кеше булачак, диде Йосифзай. Талибан башлыгы Гомәр Мулла һәм аның кардәшләренә ау шактый кискен төстә барса да, алар һаман да иректә кала һәм Афганстан идарәсенә кабат Талибан кайтыр дип өметләнүләр әйтелә. Кайберәүләр Гомәр Мулла Пакистанның Көвәттә шәһәре тирәсендә кошып ята дип саный. Вашингтонның кайбер белгечләре Талибан башлыгы Карачи порт шәһәрендә дигән фикердә. Бу кала яшырынып яту өчен бик уңай. Анда барлыгы 12 миллион кеше яши һәм бу шәһәрнең борынгы тарихында яшырынып ятучы радикал сәяси хәрәкәт вәкилләре шактый булды. Карачи халкы арасында миллионнарча этник пуштуннар бар һәм алар үз кавемнән булган Талибан вәкилләрен кошырырга әзер. Гәрчә Пентагонда кайберәүләр Талибан җитәкчелегенә карата хәрби чараларны арттыру кирәклеген әйтсә дә, Вашингтондагы хәрби булмаган рәсмиләр бин Ладен үтерелүеннән соң гысянчылар белән сөйләшү өчен юл ачылды дип саный. Кушма штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон 4 май көнне ясаган белдерүендә хәзер нәкъ дипломатияны алга сөрү вакыты туды дип әйтте. Аның фикеренчә, бин Ладен үтерелүе Талибанга сөйләшүләр башларга яңа этәргеч булды. Вашингтонда урнашкан Американ эминлеге проекты белгече Джошуа Фауст исә гысянчылар белән көрәштә дипломатик чаралар артты дип саный. Бен Ладен үлеменнән соң кәефләр үзгәрде. Ул нәрсәгә китерер әлегә әйтеп булмый, ләкин Обама хакимиятенең хәрби чарадан тыелып сәяси шешелеш эзлидер дигән уй бар. Бу чаракта Гомәр Мулланы эзләмәскә мөмкиннәр дип фаус. Гәрчә соңгы вакытта Гомәр Мулланың талиблар белән ныклап идарә итүе турында бернинди күрсәткечләр булмаса да, Йосифзай Талибанның үз җитәкчесеннән башка аркылыны буйга алып салмаячагын әйтә. Ул элеккечә Талибан өчен иң әһәмиятле идарәче булып кала. Бәлкім аның планлаштыру яки төрле эшләр белән йөгереп йөрү өчен күп кенә ярдәмчеләре бардыр, ләкин ул элеккечә рухландыручы булып кала дип уйлыйм. Һәм Афганстандагы һөҗүмнәр яки киләчәктә сылык килешүләр турында сөйләшүләр аннан башка гына хәл ителмәячәк. Минемчә, барысы да аның аркылы узады, Йосыфзайи. Омар Мулланың тоткан урыны шактый үзенчәлекле һәм турыдан-туры аңа каршы ниндидер гамәл кылганчы Вашингтон берничә тапкыр уйларга тиеш. Җитмәсә, июль башыннан Кушма Штатлар Афганстаннан үз хәрбиләрен чыгара башларга җыена. Кушма Штатларның бер яклыгына гамәл яки Пакистан районнарында барлыкка килгән хаккани террор шелтәренә каршы ниндидер чаралар кулланганчы Пакистан җитәкчелеге белән сөйләшүе мөһим. 5 май көнне Пакистан армиясе югары идарәчеләре утырышында баш җитәкче Ашхат Хаяни ил суверенитетын боза торган барлык гамәлләр киләчәктә Кушма Штатлар белән хәрби һәм күзләү хезмәттәшлеге нигезендәге элемтәләрне шигасына куячак диде. Йосыфзай фикеренчә, Исламабад белән килештерелмичә американ хәрбиләренең истәмә хәрәкәте бу ике ил арасындагы туган киеренкелекне тагын да кискен әйтәчәк. Аның сүзләренчә, Бен Ладенның сәхнәдән китүеннән соң инде проблемаларны хәл итү җиңеләячәк һәм шуңа күрә хәзер аларны бозу отышлы түгел.
I think that the personality
Минем уйлавымча Бен Ладен дуслык урнаштыруда киртә булып торды. Белүгечә талиплар аны Кушма Штатларга бирү яисә Афганстаннан җибәрүдән баш тартты. Һәм алар аның өчен бар нәрсәне дә корбан итәргә риза иде. Менә хәзер талипларның Аль-Каида белән аралары ерага яша һәм минем уйлавымча хезмәттәшлек ул кадәр үк тыгыз булмас. Чөнки Гомәр Мулла һәм Талибан өчен Бен Ладен төп нигез булып тора иде. Хәзер инде ул булмагач дуслашу өчен мөмкинлекләр туарга мөмкин диде Йосыфзай.
For reconciliation.
Әмма Вашингтон җитәкчелегендәге төрле төркемнәр һәркайсы үз фикерен алга сөрә. Инде алда билгеләнгәнчә, берәүләр хәрби чараларны өстен күрсә, икенчеләре дипломатия яклы. Һәм ниндидер уртак фикергә килмичә алга карап хәрәкәт итүе авыр булачак дип белгечләр.
Осама Бен Ладен үтерелүеннән соң Вашингтон террорга каршы сугышта нинди стратегия сайлар, бу хакта Ландыш харасыны тыңладык. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. 9 май җиңү көнендә сугыш ветераннары кадер хөрмәт күрде. Башка көнне аларга зарланырга һәм еларга да туры килә. Сугышта катнашкан һәм бүгенгечә исән булган ветераннарга торак бирү мәсьәләсе бүгенге көндә иң кайнар мәсьәлә булып тора. Аның өчен президент тәшелтә белдерә, картлар да моңлы зарлы хатлар яза. Рәсми мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә ветераннарны торак белән тәэмин итү программа кысаларында 2500-дан артык кеше чиратта тора. Аларның күбесе 80 һәм 90 яшне узган кешеләр. Хакимият вәкилләре фатирларны төзеп бетерергә вәгъдәләр бирә, ветераннар хөрмәтсезлек һәм фатирларның сыйфатсыз төзелүенә зарлана. Бика Тимирова бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
9 май 2нче дөнья сугышы тәмамлануның 66 еллыгына багышланган тантаналы утырышларда, шәһәр үзәгендә үткән йөрештә, телевидение тапшыруларында фашизм белән көрәшкән, ачлыктан интеккән, гомер буе армиядә эшләгән бу буынга рәхмәтләр укыдылар. Алар хөрмәтенә биюләр башкардылар, җырлар җырладылар, салют аттылар. Ул көнне Татарстан яңа гасыр каналында дәүләттән фатир алган һәм сөенечләре эченә сыймаган бер парны да күрсәттеләр. Өлкәннәр гомер буе өйдә газ, туалеты булсын дип хыялландык дип сөйләделәр. Әмма бу бәйрәмне күңелсез уйлар белән каршы алган кешеләрнең саны да шактый. Алар йөзләп түгел, меңнәр исәпләнә. Ветераннарга атап салынган йортлар вакытында төзелеп бетми, төзелгән шырақта да аннан-моннан ашык-пышык эшләнгән була. Бу хакта күптән түгел Вечерняя Казань газетада язып чыккан иде. Аксубайда яшаучы Анатолий Матросов Казаннан хәбәрчене чакыртып, аның өчен салынган яңа йортны күрсәтте. Бу яңа йортның түбәсе дә ага, идәннәре дә ярык, ишекләре дә ямаулы икән. Ветеран иске йортында яшәп ята, чөнки яңасы белән ул канәгать түгел. Газетта чыккан мәкаләдән соң гына Аксубай районы җитәкчелеге бу ветеранның йортын рәткә китерергә вәгъдә иткән. Безнең гәҗит һәм башка татар матбугатында да авылдагы ветераннарны төрле сәбәп белән исәпкә куймаулар турында моңлы зарлы хатлар басылып килде. Сугыш ветераннарын торак белән тәэмин итү программа нигезендә чиратка куелган кешеләрнең дә Белгисиз сәбәпләр белән арткарак кичектерелүе, кемнеңдер алгарак күчерелүе турында да күп ишетергә туры килә. Муниципаль районнарда ветераннар торагы мәсьәләсен багучы оешма җитәкчеләренең ришвәтчелектә шикләнелеп эштән алыну очраклары да билгеле. Мәсәлән, Яшел Үзән районы идарәсендә шундый хәл булган. Инде чираты җитеп торак сертификатын алган кешеләр дә шатлана алмый, чөнки аларга тиешле йортлар әле салынып бетмәгән. Салынса да сыйфатсыз эшләнгән. Казандагы төзүчеләр өстән кушылган буйрыкны үтәп 9 май бәйрәменә өлгертергә тырышкан. Бер төзелеш ширкәте Касимовлар урамындагы 16 катлы йортка ветераннарны фатирларын карарга чакырган булган. Әмма лифтны кабызмаган. Шулай итеп 80-90 яшьлек картлар югары катларга менә алганнары менгән, калганнары оста карап калган. Алар баскычтан менә алмау турында йылы-йылы шәһәр телеканалларына сөйләде. Балалары ремонтның аннан-моннан урынына җиткереп эшләнмәү турында зарланды. Шәһәр телевидение бу хәлләрне күрсәткәннән соң 16 катлы шушы йортта кинәт лифт эшләп киткән икән. Шушы һәм башка мисаллар Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үткәргән киңәшмәдә тикшерелде. Анда чыгыш яган социаль яклау хезмәт һәм мәшгульлек министры Айра Шафигуллинның әйтүенә караганда, тагын 2000-нән артык ветеран хакимиятләр вәгъдә иткән фатирларны көтә. Барлыгы 11000-нән артык кешегә яңа торак бирелгән икән инде. Министр сүзләренчә, хәзерге вакытта федераль бюджеттан тагын 803 миллион сумның килүе көтелә. Хәр ветеранга 1 миллион сумнан аз гына ким сумма бирелүен исәпкә алганда, чиратның шул хәтле кешегә кыскаруын да фаразларга мөмкин. Әмма яңа кешеләр дә өстәлеп тора. Министр Шафигуллинның әйтүенә караганда, 2011 елда гына да чиратка тагын 1000-нән артык ветеран баскан. Хакимиятләрнең вәгъдәләренә һәм матур сүзләренә ышанган өлкәннәр исән чакта чиратларның җитүен өметләнеп яши. Күбесе инде 80-ны узган, 90-ны да узган әби-бабайлар шактый. Аларның һәр көне санаулы. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ветераннар өчен йортларны вакытында төзеп бетермәгән, бу программаны тиешенчә үтәмәгән җитәкчеләрне түрәләрне эштән куу белән янаган иде. Әмма җиңү көне алдыннан үткән киңәшмәдә берничә кешегә, Әгерҗе, Аксубай районы торак фонды башлыкларына, Казан шәһәренең Вахидов һәм Идел-буй районы җитәкчесенә шелтәләр генә белдерелде.
Сугыш ветераннарын торак белән тәэмин итү тирәсендәге вазгыять белән Татарстандагы вазгыять белән Бикә Тимерова таныштырды. Сугыш ветераннары темасына бүгенге тапшыруда әле әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург өлкәсе Үргәчебенле авылында татар каһарманы Хәниф Фәйзуллин һәйкәле янында иске алу чарасы узды. Мәктәп балалары олы яшьтәге авылдашлары өчен табыннар корды һәм җыр биюләрен күрсәтте. Бу хакта бүген Азатлык дулкыннарына тыңлагыз, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Апрельнең 27-сеннән алып 2 май көненә кадәр Төркиянең тарихи Бурса шәһәрендә халыкара фәнни гамәли конференция узды. Кашгардан алып Андалузиягә кадәр Төрки ислам шәһәрләренең тарихы һәм мәдәнияте дигән темага багышланган җыелышка Казан галиме Альберт Борханов та барган иде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Альберт Борханов сүзләренчә, мондый җыелышлар Төркиядә беренчесе генә оештырылмый икән инде. Тәүгесе 2009-да Төркия башкаласы Әнкара шәһәрендә, 2010-да Казахстан башкаласы Астанада һәм быел 3-нчесе заманында Госманлы императорлыгына башкалада булып алган Төркиянең Бурса шәһәрендә оештырылган. Киләсе җыелыш Казанда үтәргә дә мөмкин икән әле. Шунысы мөһим, быелгы симпозиум тагында киңрәк итеп оештырылган иде ди ул. Анда 28 илдән 100-дән артык галим катнашкан һәм үз темаларын тәкъдим иткән. Альберт Борханов конференцияга Тюрксой оешмасы чакыруы буенча барган. Татарстан министрлар кабинеты һәм мәдәният министрлыгыннан бу чара турында белдермәсәләр, әлеге зур конференциядә катнаша алмаган булар идем ди ул. Казан галиме җыелышта Татарстан югары уку йортларында Госманлы дәүләте шәһәрләренең тарихы һәм мәдәнияте ничек итеп өйрәтелә дигән темада чыгыш ясаган. Төркиядә Татарстанга карата игътибар зур ди ул. Аның сүзләренчә, төрекләр татарларны белемле, актив халык дип саный.
Осман дәүләтенең шәһәрләре һәм аның тарихи һәм мәдәнияте ничек безнең Татарстанда өйрәнелә һәм безнең югары йортларда, университетларда укытыла дигән тема буенча мин әзерләгән доклад, ләкин минең анда булган докладым зуррак килеп чыкты. Беренчедән безнең Татарстанга бик игътибар итеп карыйлар.
Кайсы ягына игътибар итәләр?
Игътибар беренчедән безгә вообще төрекләр бик яхшы карыйлар татарларга, безне зур халык дип санайлар, безнең сөйлемле халык деп санайлар. Безнең актив халык деп санайлар. Безнең тарихны бик хөрмәт итеп карыйлар. Без үзебез генә күп нәрсәне кайсы вакытта аңлап бетмибез. Безне чынлап та дөнья арасында караганда татар тарихи бик бик булып күренә. Менә Төрек дәүләтен алганда, Төрек дәүләтендә безнең татарлар бик күп файда китергәннәр, бик күп эшләгәннәр. Мәсәлән, Төркияне алганда тарихында әйтеп китәргә кирәк, безнең һәр вакыт искәләр, Зәки Валидиналар бик яхшы каршы алалар. Сади Максудины карыйлар. Гаяз Искакыйның менә бу исемнәр һәр вакыт аларның игътибарында тора дип
ди ул. Альберт Борханов әлеге җыелышка Татарстанда чыккан төрле китапларны бүләк итеп алып барган идем. Казанга бик кызыклы фикерләр һәм тәкъдимнәр алып кайттым дип белдерә.
Ул китапларны бик яхшы итеп бүләк кабул итеп алдылар. Икенчедән безнең татар флагы Татарстанның флагын алып бардым. Иләс әфәнде Демирче ул флагны упты, муенына тагып куйды, итүбәтәй белән бергә 2 сәгатькә якын шул безнең Татарстанны хөрмәт икәнен әйтте беренче тапкыр. Татарстанга игътибар итеп карыйлар төрекләр, безгә ярдәм итергә дә уйлый. Менә алда без сөйләшеп кайттык, Алла бирсә. Алда безнең Казан ханлыгы, Алтын Урда, Болгар дәүләтләренең тарихын өйрәнү өчен, борынгы төрек каганлыгын өйрәнү өчен, махсус Эрзурум шәһәрендә, Стамбулда һәм башка шәһәрләрдә бер фикер бар, төзергә махсус бердәм безнең татар, төрек, әйтергә була, төрек Россия дип әйтергә, но анда күбрәк татарлар булачак, махсус экспедиция төзергә. Аның планы буенча инде безнең төп максаты дип әйтергә була, безнең ата-бабаларның тарихы беренчедән археология, икенчедән эпиграфия архитектура менә шуңа игътибар итәргә.
Айбер табай, менә сез Казанда да шушындый конференцияларның чираттагысы Казанда була дип әйттегез. Казанда булачак симпозиумның вакыты һәм аның темасы нинди темада булачак?
Менә ничек әйтәләр, предварительно менә мин белгәнчә хәзер, аны мин инде кайткач хәзер мәдәният министрлыгына да язачакмын үземнең фикерләремне һәм правительствога да безнең хөкүмәткә. Әйттеләр 15 октябрьдә шушы ел бездә Казанда булырга тиеш дип. Менә августта Алла бирсә төрек экспедициясы да килергә тиеш Татарстанга. Һәм Башкортстанга һәм Сибиргә инде алар китәргә. Чөнки Чыңгыз дигән бер галим бар. Ул бик кызыксына борынгы кабер ташлары белән. Безгә ул тәкъдим белән чыкты, җыештырып безнең галимнәрне Татарстанда булган, мәсәлән, Марсель Ахмедҗанов, кемнәр безнең кабер таш белән шөгыльләнә, Җәмил абый Мөхәммәтшин Болгардан һәм башкаларны бергә җыеп, алар белән махсус борынгы төрки татарлар буенча, безнең тарихи истәлекләр буенча, һәйкәлләр, кабер ташлары, безнең турбалар, мавзолейлар буенча бер махсус беренче томлы китап чыгарга уйлап йөри төрекләр. Алар һәр вакыт бездә булган Татарстанда, Башкортстанда һәм башка истәлекләр турында мәкаләләр чыгарып торалар, аларга игътибар итәләр. Әле күптән түгел генә чыга башлады Төркиядә көнчыгыш өйрәнү галимнәр буенча китаплар, чыга башлады беренче том. Беренче томы Россиядагы эшләүче 1950 елга кадәр эшләгән галимнәр турында булды беренче томы. Анда инде Бартольд та бар, академик Газиз Губайдуллин да бар, Каюм Насури да бар, һәм башка безнең галимнәрне искә алып, ул китапка биография материалларны кертеп җибәргәннәр төрекләр.
Ягъни менә шушындый конференцияләр, шушындый җыелышлар белән төрле тарихи чыганакларны эзләп табу буенча буздар кузгала дип әйтергә була, шулай бит.
Беләсезме, бу симпозиум, бу традиционга әйләнеп бара. Хәзер менә 4-нче тапкыр була. Моннан соң булачак бездә Казаннан соң булачак яңадан Төркиядә, шуннан соң Башкортстанда. Менә безгә Татарстанга Төркшенең вәкилләре, аның рәисе һәм аның урынбасары белән без сөйләштек. Алар Татарстанга бик игътибар итеп карыйлар. Мәсәлән, безнең Алтын Урда тарихын без әле начар өйрәнәбез. Безнең Татарстанның лидерлыгы җитми. Галимнәр бездә бар, ләкин безнең хөкүмәтнең ярдәме җитмейди бер ягыннан. Галимнәрендә бераз игътибары җитмейдер. Без кайсы вакытта юбилейлар белән күп шөгыльләнәбез, ләкин Алтын Урда һәм Казан ханлыгына игътибар җитми. Шуның өчен казаклар безнең потенциалны берләштереп, казак белән татарларны һәм башка төрки халыкларны берләштереп, Алтын Урда проблемаларын күтәрергә уйлыйлар. Менә мин уйлыйм, бу зур эш дип, чөнки казакларның потенциалы матди ягыннан һәм башка яктан аларның бик көчле мөмкинчелекләре бар. Назарбаев игътибар итә шул нәрсәгә. Менә Алла бирсә, казаклар белән татарлар, төрекләр һәм башка төрки халыклар берләшеп шул проблеманы күтәрсәк, безнең тарихның ата-бабаларның борынгы булган уңышлары, тарихи уңышлары, мәдәният уңышлары алга барыр дип уйлыйм. Без аны әле игътибар итеп бетмибез. Без башка проблемалардан күбрәк шөгыльләнәбез, ләкин безнең менә бу борынгы төрк каганлыгы, Алтын Урда безнең уртак бөтен төрки халыкның ул ватанидыр. Шуны менә игътибар итеп безгә уйларга кирәк бергә.
Ди тарихчы археолог, көнчыгышны өйрәнү белгече, Русия табигать фәннәре академиясенең Идел Урал үзәге археология һәм антропология бүлеге җитәкчесе профессор Альберт Борханов.
Галим Альберт Борханов Бурса каласында узган Кашгардан алып Андалузияга кадәр Төрки ислам шәһәрләренең тарихы һәм мәдәнияте дип исемләнгән фәнни гамәли конференциядә булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Тожикстанның генераль консулыгы ашылды. Башкорт сәнгатькәрләре исә 1 июльдә Екатеринбурда үтәчәк федераль Сабантуен әзерләнә. Булар хакында тулырак итеп Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Өфелә тәүге консуллык. Таҗикстанның Өфеләге генерал консулы Садик Имамов Башкортстан менән хезмәттәшлек юнәлешләрен билдәләне. Һүҙ нефть продукттары менән тәэмин итеү, авыл хужалыгы, еңел сәнәгать өлкәһендә хезмәттәшлек итеү тураһында бара.
Кроме того, нам надо работать над тем, чтобы визит был максимально плодотворным, имел какую-то конкретику, и чтобы это вылилось в какие-то наши совместные проекты.
Өфелә Таҗикстанның генерал консуллыгын асу мәсьәләһе 2008 елда ук күтәрелгәйне. Шул елның август аенда ук хөкүмәт рәисе Владимир Путин ошо туралагы күрһәтмәгә кул куйгайны. Россиянең ошондай ук генерал консуллыгы Таҗикстанда ла асылырга тиеш. Таҗикстанда әле 600 башкорт яшәй. Дуслык иҗтимагый мәдәни үзәге итәксеһе Рима Хамзина әйтүенсә, Өфелә Таҗикстанның генерал консуллыгын асу үз иленнән ситтә яшәгән башкорттар өчен бик зур мөмкинлек тараса.
Генконсульство асылган Таҗикстанның башкортлары шуны асу. Ул бик зур эш, матур эш. Монда яшәгән башкортлардан инде мәсьәләләр каралһа, әйбәт булыр итеп уйлыйм. Программалар мына үзебезнең Золотое кольцо дигән шундый программалар бар. Безнең дә башкортстанда шундыйлар асылса, балалар өчен, яшьләр өчен, олыларга инде бәлки төрле икенче мәсьәләләр булыр. Шулай итеп безнең үзебездә мондай яшәгән авылдашларыбызга, якташларыбызга туры әдрәк кенә булса, ярдәм тиһә, без бигрәк тә шат булыр идек.
Азатлык радиосы Уфа.
Мәдәният хезмәткәрләре нимә борсый? Дәүләт йыйылышы корылтай комитеты тармак белгестәре менән бергә Башкорт дәүләт сәнгать академиясендә мәдәният өлкәһенә кагылышлы мәсьәләләр буенча фикер алышты. Мәдәният өлкәһен көйләсе канунияты камиллаштыруга арналган түңәрәк үтәлешендә республиканың мәдәният министрлыгы вәкилләре, театр, музей, китапхана, иҗади берлек һәм сәнгать мәктәпләре итәкселәре катнашты. Дәүләт йыйылышы корылтайның комитет рәисе Равил Бикбаев әйтүенсә, республикала мәдәниятте үстерүгә дәүләт ягынан игътибар итәрлек булһа ла, хәл итәһе мәсьәләләр бихисап.
Глобальләштерү осурында мәдәният өчен, бигрәк тә милли мәдәният өчен хәүфтәр, авырлыклар арткадан арта бара, һәм шуңа күрә үзеңнең рухиятыңды, үзеңнең мәдәниятыңды үзеңнең милли асылыңды хаклау ул бик яваплы һәм бик мөһим мәсьәлә.
Мәдәният һәм сәнгать хезмәткәрләрен борсыган төп мәсьәлә ул эш хакы. Яшьләрҙе торлаҡ менән тәэмин итеү, мәдәният ойошмаларының матди техник базаһын нығытыу, кадрҙар әҙерләү, хеҙмәткәрҙәрҙе дәртләндереү һәм башҡалар. Шулай уҡ ауыл ерендә лә балаларҙа сәнғәткә һөйөү тәрбиәләү өсөн шарттар тыуҙырыу мөһим тип иҫәпләй Башҡортостан композиторҙар берлеге рәйесе Рәйит Ғайсин.
Материал базаны нығытыу, музыка мәктәптәренең, сәнғәт мәктәптәренең, музыка ҡоралдарын һатып алыу, уларҙы яңыртыу, реставрировать итеү һәм гомумән дөйем алғанда материал техник базаны нығытыу.
1-2 июльдә Екатеринбургта үтәсәк федераль һабантуйда Рәсәйҙең 60 төбәгенән делегация ҡатнашасаҡ. Свердловск өлкәһендә дөйем алғанда башҡорт һәм татар милләтле 200 меңдән ашыу кеше йәшәй. Екатеринбург ҡалаһы быға тиклем Түбәнге Новгород, Саранск, Ижау, Әстерхан һәм башҡа ҡалаларҙың федераль һабантуйҙар үткәреү тәжрибәһен өйрәнгән. Төбәктең Локомотив стадионы байрамдың төп майданына әйләнәсәк. Унда көн дәвамында Башкортостан, Татарстан һәм Свердловск өлкәһе сәнгать осталарының концерты буласаҡ. Санкт-Петербургта Алтын үксә халыҡара бейеү конкурсы тамамланды. Унда Башкортостан вәкилдәре лә сығыш яһаны. Йыл һайын ойошторолоп килгән бейеү бәйгеһе Планета үҫмерҙәре фестивале сиктәрендә уҙғарыла. Европа илләрендә Россия балаларын танытусы, һәләтен күрһәтүсе балконкурс 5-нче ел үткәрелә. Уның максаты Европа илләре үҫмерҙәре һәм балалары араһында мәҙәни мираҫ алышыу, рухиәтте күтәреү, Рәсәй мәҙәниәте традицияларын һаҡлау һәм үҫтереү. Өфөнөң Комаров исемендәге Пионерҙар һарайының Веселинка өлгөлө балалар ансамбле был конкурсҡа етди әҙерләнде. Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Оксана Щука етәкселек иткән был коллектив халыҡара конкурстарҙа йыл һайын тиерлек тәүге урындарҙы яулай. Веселинкаларҙың гусар полькаһы һәм баласаҡ эре бейеүҙәре Санкт-Петербург сәхнәһен биҙәне.
Сәхнә бик зур булды безгә, и анда нык тырышырга кирәк инде. Ну, өченче урын ул тоже обидно түгел. Беренче урынга нык тырышырга кирәк.
Мәртәбәле конкурста Өфенән Веселенка ансамбле өченче урында яуланы. 18-нче майда Өфе Аренала быелгы мизгелдә Гагарин кубогына ия булган Салават Юлаев командаһын алтын медальдар менен бүләкләү тантанасы үтәсәк. Бул хакта хоккей клубының матбугат хезмәте хәбәр итте. Кисә программаһында алтын медальдар тапшыру, мизгелдәге иң яхшы уенчыларды бүләкләү, популяр эстрада йырчыларының сыгышы. Өфе Аренала байрам саралары 21 сәгатькә тиклем дәвам итәсәк. Артабан команда яулаган Гагарин кубогы менен Ленин мәйданына юлланасак. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Башкортстан хәбәрләре белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Жиңү көне татар башкорт дөньясында да зурлап билгеләнде. Оренбур өлкәсе Үргеш Чебенле авылында татар каһарманы Хәниф Фәйзуллин һәйкәле янында инде вафат булган ветеранны искә алу чарасы узды. Мәктәп балалары олы яшьтәге авылдашлары өчен табын корды һәм җыр биюләрен күрсәтте. Үргеш Чебенле авылына безне Фирүзә Әбсәләмова чакыра.
Җиңүләрнең даны мәңгелек. Ник дигәндә, ул сугыш тимәгән бер генә йортта, бер генә кешедә калмаган. 9 майда Сакма районының Үргешебенә авылында җиңү көнен билгеләүне Советлар Берлеге каһарманы Хәниф Файзуллин һәйкәленә чәчәкләр куйдан башладылар. Каһарман Хәниф Файзуллинның һәйкәленә чәчәкләр куючылар арасында 38 еллык авылдашларына һәйкәл куйыны әйдәп бирүче, ул вакытта мәктәп директоры, бүгенге көндә тарихны өйрәнүче Рәшит Шәриф улы Искандаров белән Казахстанда яшәүче Хәниф Файзуллинның бердән-бер якын туганы Тарих Сыңгатулла улы Рахматуллин дә бар иде.
Ул 1974 елны куелды. Халык бүтән тирә-як авыллар өчен алды. Бу зур вакыйга безнең өчен. Әнисе исән иде ул вакытта. Хәниф абыйның әнисе Ташкентта торды дип, әнисе килде, утырды шушында. Ел саен тирә-як авыллардан халык җыйнала, бәйрәм шушында үтә. Безнең якларда, авылларда түбәнге күргешебенләр өчен бердәнбер герой, сугышта катнашкан батыр.
Мин Көньяк Казахстаннан Джамбул хәзерге Тараз шәһәреннән килдем.
Нигәсен киләсез?
74 елдан бирле һәр ел булмаса да килдем.
Хәниф Файзуллинга кем буласыз?
Хәниф абый, миңа двоюродный брат дибез, урысча.
Хәзерге вакытта сез бердәнбер туганымы?
Бердәнбер. Мин иң якын туганнарымның берсе. Әнисе Миңямал Сайфулла кызы.
Герой белән Фарих абыйның әниләре бер туган, балалары булар.
Хәниф Файзуллин һәйкәле янында стеллада Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайтмаучыларның исемлекләре теркәлгән. Иң элек сугышка корбан булганнарның рухларына дога укылды. Аннан соң мәктәп район җитәкчеләренә авыл халкына сүз бирелде. Соңыннан тантана авыл мәктәбенә күчте. Бу көнне музейга килүчеләрне күбрәк Бөек Ватан сугышы экспозициясы кызыксындырды. Әлеге музей бүлегендә сугышчыларның орден медальләре белән бергә рус һәм немец солдатларының каскаларына кадәр бар иде. Музей директоры тарих укытучысы Гөлфия Маркс кызы Захидуллина сөйли.
Җиңү бәйрәме безнең гаиләдә дә, бөтен авыл халкына да хәзер белгән, каңнаган халык өчен бик зур бик бәйрәм. Борчыган нәрсәләр дә бар. Яшьләр табаралар мөгаен. Шуңа күрә мәктәп укытучылары өчен беренче булган бурыч. Бүген дис бәйрәм көне, җиңү көне, сый ярты экспонаттан күбрәге Бөек Ватан сугышындагы тарих белән бәйле бөтен булган сугышта, сугыш кырларында үлгән, сугышкан безнең илне саклап калучыларның хәтерләре анда. Мәңгеләштерелгән экспозициялар әле күрсәтелмәгән, бөтен булган диярлек гаиләләрдән экспозициялар бар, документлар күбесе аларның әле күрсәтелмәгән запасникларда, алар бик кыйммәтле нәрсә. Иштәлеге буенча шуңа күрә абзаларны бик чыгарып сала алмыйбыз. Әле алда да күп эш музейда. Иң кирәклесе хәтерне саклап калу, киләчәк буыннарга бирү. Ханиф Шакирович Фазулин безнең авылда туып үсеп, 7 класс лык мәктәпне тәмамлап Оренбургка укырга китә. Лейтенант буларак 43-нче елны Днепрны форсировать иткәндә атакага күтәреп үзенең подразделениесен мәңгелек хәтер яулаган герой Советского Союза. Мәктәпнең иң күренеп торган ярында кире алдынына аның һәйкәле бар. Музейда бер зур экспозиция аңарга багышланган. Беләбез, онытмыйбыз. Хәзер авылда аларның туганнары юк. Бер ел элек якын гына туганы килгән иде. Ул өлкән генә кеше. Аның туганнары Азия ягында сугыш елларыннан соң урнашкан булганнар. Документлар музейда бар. Алар да беләләр.
Без 2 кеше исән калган ветераннардан кемнәр?
Ишмухаметов Шафик абзый. Ул сугыштан соң гомер вакыт техник булып эшләде. Бик күп еллар абруйлы кеше. Икенчесе Яшкен Петр Максимович 41-нче елдан 45-нче елга кадәр сугыш кырларында сугышкан. Мәктәпкә чакырганда нишләптер Петр Максимович килергә бик омтылып тормый. Быел 9 май бәйрәм алдыннан сөйләшергә исәп бар, чакырырга тик ул кире кага безнең чакыруны. Нигә дигәч тә, шул кадәрле канлы сугыш исемә төшерәсем килми. Көн саен еламаган көнем юк. Йоклый алмыйм. Һаман саташам шул сугыш белән. Война это грязное дело, даже рассказывать не хочу. Настолько она меня убила тогда еще.
Соңгы вакытларда Сокма районының 2 татар авылы халкы арасындагы аралашу ишая бара. Быйлы үргеше милли ветераннар өчен әзерләнгән концертта Коргалы мәктәбе укучылары да катнашты. Бөек Ватан сугышында кылган батырлыклары өчен Советлар Берлеге каһарманы исеме төбәкнең 235 кешесенә бирелә. Шулар арасында Сакмар районыннан бердәнбер татар кешесе Ханиф Файзулин була. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә Оренбурдан Омск якларына күчәбез. Шагыйрыбыз Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан Омскида Тукай айлыгы узды. Тукай айлыгы кысаларында шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Муромцев районына иҗади сәфәр, өлкә үзәгенең 13-нче белем бирү мәктәбендә Тукай укулары оештырды. Соңгы елларда даими үткәрелеп килгән Мин татарча сөйләшәм чарасын үткәрде. Өмет студиясе балалары өчен Тукай иҗатына багышланган махсус дәрес үткәрелде. Муромцев районының татар авылларында безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Өлкәнең көнчыгышындагы бу авылларда татар телендә укытылмый, кичкенә мәктәпләр ябылып, балалар укырга зур рус авылларына йөриләр. Элек мәктәптә татар телен укымаган олы буын ана телен өйдә саклап калырга тырыша. Тукай айлыгы һәм Себер татар авылларын сәяхәт нәтиҗәләре турында Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Тукай айлыгы тәмамланганнан соң да Омскида кайбер чаралар әле оештырылачак. Май айында Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерты, июнь айында балалар сабантуе дахи шагыйребезнең 125 еллыгына багышланачак. Инде оештырылган чараларга килсәк, Умырзая ансамбленең бер төркем үзешчәннәре Абдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган концерт программа белән беренче чиратта Муромцев районында яшәүче милләттәшләребезне таныштырды. Билгеле ки, Муромцев районында 3 татар авылы бар. Инсез, Чуртанлы, Тозлар авыллары. Бу авыллар белән шәһәр мөхтәрияте арасында элемтәләр моннан берничә ел элек урнаштырылган иде. Беренче мәртәбә мөхтәриятның Умырзая ансамбле 2007 елның гыйнвар аенда 10 көнгә сузылган ял көннәрендә барып, районны иңләп буйлап татар авылларын барлап, концертлар куеп кайткан иде. Шул вакыттан бирле Умырзая ансамбле үзешчәннәре елга бер генә тапкыр булса да, бу авылларда яшәүче милләттәшләребезне үзләренең яңадан-яңа концерт программалары белән таныштырып торалар, бәйрәмнәренә, сабантуйларына баралар. Тукай айлыгы кысаларында Муромсова районына ұйыштырылған ижады сәфәрді ансамблінің бірінші концерті Тозлар ауылында болды. Концертта Тоқай шиғырлары оқылды, оның сөзлеріне жырлар башқарылды, халық білін сөйлесу алып барылды. Районда өткен һәр концерт Абдулла Тоқайның туған тіл жыры белән тәмамланды. Халық һәр вакыттагыча шексез рәхмәтләрен белдерде.
Мин Сәлимә Разинова, Инсазда яшим. Бик яхшы концерт карадык. Һәр вакыт, һәр ел килгән саен бөтен халыкны сөендереп, күңелләрен ачып киткәнегезгә бик зур рәхмәт сезгә. Узун гомер, тыныч дөньягызда тынычлык һәр берегезгә дә теләп калабыз. Барыбыз, бөтен авылдашларыбыз.
Халык рәхмәтләрен коллективның теләкләр дәфтәрендә калдырган язмалары аша да белдерде. Мәсәлән, Флора апагыз дип кул куйган бер тамашачы, сезнең авылга концерт белән килүегез минем өчен зур шатлык. Авыл халкы өчен зур бәйрәм. Бүген дә сезне түземсезлек белән көттек. Бик тә яраттым барыгызны да. Рәхмәтләр яусын дип язган. Шуртандылар исеменнән зур рәхмәт барыгызга да тагын килегез. Концертыгыз шундый яхшы. Сез концертлар белән килеп безне бәхетле итәсез. Үзегездән шатлык, җылылык, изгелек бөркелеп тора дип язылган. Концертлар тагын Инсез авылында һәм район үзәгенең мәдәният йортында куелды. Район үзәгеннән 12 чакрым гына ераклыкта булган Шуртанлы авылының халкын исә автобус белән барып алдылар һәм концерттан соң кире илтеп куйдылар. Бергене хәл күңелне кырып тора. Халык белән аралашкан вакытта Тукайның быел 125 еллыгы билгеләнә. Беләсезме шуны дигән сорауга күпләре белми идек шул руслар арасында яшибез бит онытылган дип җавап бирделәр.
Менә кичкенә вакытта беренче классларда, конечно, белә идек. А хәзер инде руслар белән аралашып яшәгән вакытта без оныттык үзебезнекләрне. Сез аны безгә, исебезгә төшергәнгә, безгә йеткергәнегезгә бик зур рәхмәт.
Шулай да Мурмсыва мәдәният йортында эшләүче ханым районның Татар үзәге җитәкчесе Зинфира Тогызбаева матур элмәтакта эшләп куйган. Анда Тукай турында да, татар үзәгенең эшчәнлеге турында да мәгълүматлар бар. Зинфира ханым белән без кыскача гына әңгәмә корабыз.
Без монда йылышабыз, сөйлибез мин сөйләргән информация, сөйлим татар йырлар турында, олар караоке йырлаган, яраткан йырларны могут йырлап алгалы. Да вечер встречи он дип үткәрәбез.
Яшьләр өчен нәрсәләрдер махсус эшлисезме?
Ну бездә так как Муромцевада пока ас яш балалары. Бездә авылларда Гузеневада, Туртанда мин готовлю оларга мероприятия, развлекательные программалар. Без проводим, выезжаем на село и яратала олары и көтәләр.
Татар телендә үтәм.
Татар телендә дә үтә, урыс телендә белмиләр татар
телендә дә.
Ике телдә.
Алда планнарыгыз инде тагын ни диде?
Посещение ветеранов на дому. Бездә бер ветеран куылган монда Мухамадиев Хамид Хасанович. Аңа елда без йөрибез. Ну, яй көне сабантуйлар также и вечера встреч.
Әдин ягыннан менә Мурымсыда хәзер мәчет ачылды, йөрүчеләр бармы?
Хоты кешеләр йөрүмиләр. Монда систематичный, чтоб күп кеше йылгалы әле юк. Торны инде хатимләрне, Курбан бәйрәмләрне узгарабыз. Мәсҗиддә менә бу ел Курбан бәйрәмдә бәрәндәр алып, мәсҗиддә столлар ясап, матур гына әйбәт кенә шәйләнеп кешеләр килгән идләр анда.
Бу Зинфира Тогызбаева булды. Тазлар авылы мәктәбе укытучысы Биби Сара ханым Абдуллина Абдулла Тукайның 125 еллыгы турында берникадәр мәгълүматларны кагазгә язып, класс стенасында урнаштырган. Бу авылның быел 6 гына бала укыган мәктәбе соңгы ел эшли. Балаларны рус авылына йөртергә туры киләчәк ди Биби Сара ханым. Татар телен укытып килдем. Инде быелдан мәктәп тә ябыла, туган телне укыту да рөхсәт ителмеди укытучы.
Хәзер инде балаларны 18 чакрым йөртергә әйтәләр.
Ул инде мәктәбе.
Низовской мәктәп.
Рус мәктәбе.
Рус мәктәбе була инде. 18 километр бигрәк тайрак родителләр кайгыралар.
Башлангыч классларда нугандай йөртергә.
Башлангыч классларда нук безнең авылда инде.
Әлегә сезнең башлангыч класслар укып тора инде.
Укып тора әле пока.
Ничә бала инде?
6 бала киләсе ел 7 бала була иде.
Татар телен укытасыздыр инде сез?
Татар телен укытабыз. Бездә быел 2 урок биргәннәр иде татар теленә. Әйбәтрәк булган иде. Шул ук рус телен повторять итәсең. Татар телендә алар ныграк аңлыйлар, төп мәгънәне беләләр. Быел безнеңке запрано әйтте категорически быелгы елдан запрещаться ителә татар теле. Иностранный языклар башлана диде.
Татар телен бөтенләй укытмыйсыз миндәннән?
Бөтенләй укытмыйбыз инде. Быел инде тәмамлыйбыз.
Әле матур итеп татарча сөйләшеп йөргән балалар инде аннан рус теленә күчеп, үз теленә кереп интерга мөмкин инде.
Шулай инде. Шулайга алып баралар инде.
халыкка әтиәниләренә барыбер маларына укысыннар дип кушылмыйлармы, бер төрле сорамыйлармы, бер җиргә дә мөрәҗәгать итмиләрме?
Уйлашалар язарга каядыр. Кыен була бу аларга беренче класстан ук.
Барыбер бүтән беренче класска русча укырлык итеп әзерләр өчен баланы аның белән рус телендә генә сөйләшергә кирәк булып чыга.
Авыл җирләрендә без татарча гына сөйлибез, әйдә русча сөйләшмибез.
Ә менә шул низавойда ук барыбер татар балалары күп бит факультатив рәвештә булса да оештыру өчен татар телен бәлки йөреп караргадыр.
Зафрано твердо это, что татар телен запрещают тебе свой язык изучать. Хазер новый стандарт, основное корала физкультура, блян, музыка гады для рындеш, профилирующая физкультура, чтоб здоровые дети росли. Ну, мы снимаем, да, бельки, но тмаслар туган телер, ну, кайлар далар, без сезнен газета газур помощница, хуалок, бетюне сюда, у кайлар уран для рынде, ай, бати тип татар цукарга, от корочки до корочки кайлар. Мы снимаем все равно, он тмас устелен, уз гарифен, козлар нактора.
Бибисара ханым белән әңгәмәне дәвам итеп, авыл тормышы турында сөйләшәбез. Сара ханым, ничек авыл тормышы?
Шулай ук бара. Тоталар сыер, кәҗә, куй тоталар. Сезнеңчә сарык инде. Район дирак, сөт йөртеп сата алмыйлар. Редко баралар.
Сезләр өчен генә тоталар. Сатырга мөмкинлек юк.
Сатырга мөмкинлек юк. Хәзер соляркалар, бензиннар артты, халыкка авыр.
Бу Бибисара Абдуллина булды. Инсес авылында мәктәп бөтенләй эшләми. Авылның балалары укырга рус авылына йөриләр. Бу хакта Инсес авылы клубы мөдире Гүзәлия ханым Низаметдинова сөйли.
Школга керә торган бала 7 бала бездә. Ә школыбыз юк.
Аны кашан яптылар.
Аны быел учительницабыз авыртып китеп, чыгып китте. Школга ремонттар да ясап башлаганы авыртып киткәч, аны заявление язып чыгып китте. Ә инде учитель таба алмадылар, ибәрмәделәр. Булай итеп школны ябып бетләр дә инде кечкенти балалар интернатка йөртәләр. 17 чакырым.
Урыс
авылына.
Балаларны инде хәзер русча өйрәтергә туры килә торгандыр инде.
Безнекләр урысча сөйләүләр, татарча өйрәтергә кирәк.
Шулаймы, ауыл җирендә тел авылларда саклана дип лек-лектән әйтәләр. Хәзер тел авылларда сакланмый булып чыганың сәбәбе нидә икән?
Мош белерләр иде, бездә бит безне дә менә укытмадылар.
Урысча укыттылар, балалар кичкенәдән үк телевизор белән менә.
Потому что безне укытмадылар, безне сразу урыс телгә өйрәттеләр, урысча школдан.
Менә бүгеннән бүгенгә тел югала бара инде.
Ну, югала бара.
Аны өйдә сөйләшсәң бит, югалтмыйча сакларга була мен шексез.
Өйдә сөйлибез, сөйлибез, кушабыз, ну, болай все равно оңлыйлар әле. Совсем белмей түгел, ну, оңлыйлар все равно. Все равно үзебез татарча сөйлибез инде. Үзләр урысча сөйләсә дә, без оларга татарча әйтәбез инде.
Ничә кеше тора хәзер сезнең авылда?
80 ничә булыр балаларман.
Менә шундый хәлләр Омск өлкәсенең көнчыгышында урнашкан татар авылларында. Тукай айлыгының тагы бер чарасы Тукай укулары 13-нче санлы гомуми белем мәктәбендә үтте. Мәктәп укучылары кунакларны милли киемнәрдә каршы алды. Шәй һәм үзләре әзерләгән милли ризыклар белән сыйладылар. Татарстанның данлыклы шәхесләре Бакый Урманчы, Абдрахман Абсаламов, Илһам Шакиров, Әлфия Визалова, Фуат Мансуров, Муса Җәлил һәм башкалар белән таныштырдылар. Тукай укулары кысаларында оештырылган шигърият бәйгесе 40-ка якын баланы җыйды. 13-нче мәктәп балаларыннан башка бәйгедә 14-нче мәктәп, 43-нче гимназия, Өмет студиясе балалары Өлкәнең Тивриз районы Байбу авылы мәктәбе укучылары катнашты. Балалар Абдулла Тукайның иҗаты буенча белемнәрен, шигырь сөйләү осталыкларын күрсәттеләр. Шагыйрьнең Шүрәле, Пар ат, Пушкинга, Милли моңнар, Татар кызларына һәм башка шигырьләре укылды. Балалар туган тел шигырын аеруча тантаналы итеп сөйләделәр. Туган тел җырын исә Өмет студиясе балалары башкарды. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча урыннар билгеләнмәде. Җиңүчеләрне төрле номинацияларда бүләкләделәр. Иң матур башкаручы номинациясендә Тивриз районының Байбы һәм Омскиның 14-нче санлы мәктәп укучылары, туган тел номинациясендә 13-нче мәктәп һәм Өмет студиясе балалары җиңүчеләр итеп танылды. Омскида мин татарча сөйләшәм чарасы инде 2008 елдан бирле үткәрелеп килә. Быел ул 24 апрельгә билгеләнгән булса да, көннәр салкын тору сәбәпле бераз кичектерелеп, май бәйрәмнәре арасында үткәрелде. Гадәттә чара шәһәр үзәгендә театр мәйданында үтә иде. Оештыручылар, ялкын оешмасы яшьләре, быел халык күп була, күбрәк кешене җәлеп итә алырбыз дип чараны Ял һәм мәдәният паркында үткәрергә карар кылдылар.
Әй Тукай, Илһам гасырда ялкынның янган Тукай, Ой кыяштан, хүрияттан яқтылық олған Тукай. Шығыриятының күрілгіндан тұрырақ бір жол табып, қаранғы түн қаранғысын яшында ярған Тукай. Үлімсізлік бүйіклікнің ашқышын алған Тукай. Эй Тукай, Илхам ғасырда ялқынның янған Тукай.
Мен татарша сілешем шарасы паркның үзәк үлішінде сәхнеде барды. Тамаша қараушылар татарлар ғына түгел, башқа милләт вәкилләре дә булды. Күпләр кызыксынып тукталдылар, хәтта уеннарда да катнашырга омтылдылар. Туган тел бәйрәменә килгән өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре халыкны сәламләп, чараның әһәмиятен ассызыкладылар.
Сегодня во многих странах мира отмечают юбилей Габдулы Тукая. Хорошо, что наша городская татарская национальная культурная автономия организовала этот прекрасный праздник, ибо самое дорогое, наверное, что человека связывает со своей национальностью, это знание родного языка.
Бу өлкә мәдәният министрлыгының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлегенең баш белгече Нурбул Әлҗанов булды.
В городе Омске проживают представители более 120 национальностей. В мире согласие. Сегодня мы можем наблюдать прекрасную богатую...
Безнең өлкәдә 120-дән артык милләт вәкилләре килешеп һәм дус булып яшиләр. Бүген без йолаларга бай булган матур татар мәдәниятен күрә алабыз. Шәһәр хакимияте һәрвакыт милли оешмаларга ярдәм итә. Чыгышлар ясарга ачык мәйданнар да мәдәният йортларында да урын бирә. Мондый бәйрәмнәр үткәрү яхшы традицияга әйләнсен, диде халыкны сәламләп шәһәр хакимиятенең иҗтимагый багланышлар департаменты киңәшчесе Вячеслав Науменко. Чара 2 сәгатьтән артык Умырзая ансамбле яшьләренең җырлары, биюләре астында барды. Алып баручылар Әлбина Фәхретдинова белән Айрат Ахкамов төрле уеннар, җыр һәм шигырь бәйгеләре, викториналар үткәрделәр. Актив катнашучыларны бүләкләделәр. Соңыннан Мин татарча сөйләшәм чарасының иң актив катнашучысын билгеләделәр. Мондый исемгә җыр бәйгесендә кыюгына сәхнәгә чыгып җыр башкарган 5 яшьлек Рената Абайдуллина лаек булды. Көчле алкышлар астында нәни кызны электр чәйнеге белән бүләкләделәр.
Менә тагын кызлар җитте. Менә тагын яфрак йылла. Салкын кызның сары тесе, сагыш сала күңел бойыга. Кайдан сине эзлим микән, кышлар белән китим микән. Иннәремдә талмас җилкән, елларымда сары җирән.
Сезнән Иринатының җырын тыңладыгыз. Халык һәр вакыттагыча канәгать булды, оештыручыларга рәхмәтләрен укыды.
Ханым, сезгә бәйрәм ничек ошадымы?
Бәйрәм бик күңелле булды, бик яшьләр бик әйбәт яхшы эшләделәр.
Әйбәт, әйбәт, бәйрәм әйбәт булды, яхшы.
Кирәкме монда бәйрәм?
Конечно, кирәк, яшьләргә кирәк. Аларны өйрәтү кирәк, яшьләр дә өйрәтү кирәк.
Что тасы сөйләшсәңдер, сезгә бәйрәм ошадымы?
Бик каты, бик каты ошады. Бик каты әйбәт. Тау качан була.
Сезгә менә бүгенгесе бәйрәм ошадымы?
Ошады, бик ошады бүген.
Ничек уйлыйсыз? Яшьләр өчен бу файдалымы?
Файдалы, конечно. Менә күпме яшьләр килгәннәр.
Синең ярты халыгы монда. Барда яшьләр. Бетерес уйныйлар, йырлыйлар, бейләр, бик ошады.
Бик матур, бик күңелле булды. Алланың биргәненә шөкер, безнең татарлар шундый зурлап бәйрәм ясадылар. Күңелебезне күтәрделәр. Бу безнең городской автономияга бик зур рәхмәт.
Ахырда гадәттәгечә күмәкләп туган тел җыры башкарылды һәм барысы бергә без татарлар, без татарча сөйләшәбез дип кычкырып берничә тапкыр кабатладылар.
Барыгызга да зур рәхмәт.
Хәзер барыбыз бергә без татарлар, без татарча сөйләшәбез.
Без
татарлар, без татарча сөйләшәбез.
Истеп шуны әйтү урынлы булыр. Абдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган барлык чаралар эшмәкәр Тамир Әлимбаев ярдәмендә үткәрелде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Омскида Тукай айында узган чаралардан рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның интернеттагы форумы күпләр өчен бәхәс кыру һәм үзгә фикер белдерү өчен бердәнбер урынга әйләнеп бара. Үз исемнәрен куеп бәхәскә тигән фикерләрен һәм дәлилләнгән карашларын китерүчеләр аеруча ихтирамга лаек. Зөбәйр Мифтахов исемле укучыбыз азатлыкта яктыртылган темаларга борчак сибүче буларак билгеле. Бүген Зөбәйр әфәнде азатлык кунагы. Үзенең интернеттагы эшчәнлеге һәм азатлыкка карашы турында ул хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән әңгәмәдә сөйләде.
Зубайр Мифтаховның туған яғы Башқұртстан. Хүнәре бойынша биолог. 1990-шы йыллар башында Шаллыда бірнешә татар газеты ашыла. Зубайр әпәнде шушы матбуғатта милли мәсәләләргә қағылышлы язмаларын җибәрә. Бу язмалар басылып шыға, һәм аның үзендә Таң Йолдызы газетына эшкә чакыралар. Сөйләшү шушы вакытларны искә төшерүдән башланды.
Мені шақырып алдылар. Таң Йолдызы газетіне Халил Шарипов, онда редактор еді. Бұла мені милли яңарыш қаракетіне құшылып кетуім. Біз газет шығарабыз, кімнердір жерлі, кімнердір шиғыр яза, кімнердір онда әсерлер яза, китаплар шығарылар. Бүтін татар халқы өзінің татарлығын аңлап, көтерілді. Онда сұрап тұрасы түгіл, өтләп тұрасы түгіл, өздері, міне біз татарлар, біз татарша міне шонды ішлер ішлейбіз деп, келелер еді. Елі шақыралар еді бізді. Міне біз шол қаракетке құшылып кеттік. Бұ 90-шы иылларының башы. Біз өйлі біз бетінде милли қаракет бұлғаштың, дүнгеда татар жәмәғатшілігі бар деп. Татар җәмәгатьчелеге безне яклый, безне генә түгел, безне дигәчтен ул бөтен татар тормышы белән яшәүчеләрне яклый. Безгә ярдәм итә, безне оештыра. Без шулай итеп алга таба үсәргә тиешле идек. Ләкин күрәбез ки, татар җәмәгатьчелеге дигәне без ул ниндидер бер тар хәрәкәткә әйләнеп китте. Менә шулай итеп бу тар хәрәкәт аннан башланды кризис, аннан таркалыш, ул милли хәрәкәт Бу мүмкін де юк. Аны юк дәрежеде де диясі юк, юк диярлік де диясі юк. Ул просто юк. Онда бар исемін алып тұрушылар ғына, мына шундай хәлгә килеп, хәлләр барлыкка килә башлады, соңга табарак. Һәм шуннан соң, то есть мына бөтен татар тормышына кризис башланды. Мына без шунда утырабыз бу мүмкін де.
Мына шу милли хәрәкәт күтәрелеше чорында инде татарлар мына җыелышларда урамдагы пикетларда әйтәләр иде, бу КГБ кешесе, мансы КГБ кешесе дип бер-берсенә мына шундый гаеп таптылар. Мына шул замандагы, шул чактагы бу күренешкә нинди бәя бирәсез?
Мына дөрес сорау, әле шуны дәвам итәргә дип тора дим. Кризис башланды бит милли хәрәкәттә. Шуннан ул кризис өчен җавап бирергә кирәк. То есть анда бар, лидерлар бүленеп чыкты. Алар халыкны җитәкләп алып баралар, янәсе, фамилияларын, исемләрен үзегез беләсез. Хәзер боларга җавап бирергә кирәк. Ни өчен бармы эшләр? Ни өчен бөтен нәрсә тукталып калды? Сәбәп бик уңайлы килеп чыкты. Беренчедән, Мәскәү империясе баса икән, янәсе, безне юл бирми. Икенчедән, милиция Вилгинәтен түләре оештыра, казынулары оештыра. Өченчедән провокаторлар, төрлесен әйме. Шуннан соң КГБ, ФСБ агентлары. Бунда китте сугыш уйыны. Менә мисал өчен. Бер заманны татар иҗтимагы үзәгенең бүлекчәләре барып килде. Бу бүлекчәләр байтак эшләргә керештеләр. Мәхәллә сабантуйлары оештырдылар. Сез аны беләсез. Мәхәллә сабантуйлары шуннан оештырдылар. Спектакльләр оештыра башладылар, гиста булып алды андый спектакльләр. Шуннан башкалар, әбиләрне җыялар, дин эшләренә бик каты катнашып киттеләр. Шуннан бер заманны бер активист килеп чыкты да, лидер штаб ясыйбыз. Милли бүлекчәләр, менә без шалтырату белән 5 минут эчендә кулларына нәрсәдер тотып, кесәләренә нәрсәдер тыгып, килеп җитәргә тиеш как гаскәр кебек. Бүтін мақсат шунда, әйтерсің лә бізге кімдір хүжім үйте. Мұна бұ милли қаракатның оқлану идеологиясына өріліп кейді. Шуннан кетті енді кімдерге тағалар, агент деп, кімдерге провокатор деп, кімдерге кетті онда дәулетнің сатлығы фәлән түген деп, мұна шулай еттіріп бұ ұңайлы адымға айленді. Мұна олға таба секіріп әйтерге мүмкін, сұңғы уақытта мұна мен азатлықның форумларына шыға башлаған едім. Фикір әйтерге тілейм. Фикер алышу оештырырга телим, үзем шәйбет. Урын бар, мөмкинлек бар. Ник алыштыр, ник фикер алышу алмаска икән. Бер генә фикер әйткән идем анда тарих буенча, менә нейтраль генә фикер.
Зөбәйр әфәнде, әле без бу форумның ничек барышына кире кайтырбыз. Менә инде шушы КГБ, ФСБ дигән сүзләргә кире кайтып, менә тагы бер кызыклыгына сөйләшү дә бар иде. Заманында менә шундый сүзләр ишетелде. Зөбәйр әфәнде менә КГБга эшли икән дип әйткәч, ул янәсе мондый җавап биргән. КГБ миңа акча түләсә эшләр имел дигән. Менә бу кызык кына бер җавап ишетелде һәм ул халыкка таратылган иде. Менә бу ни кадәр дөреслеккә туры килә.
100% дөреслеккә туры килә, бөтенләй дөрес. Әйе, чөнки минем аны сынап караганым да юк. Шу сынап караган нәрсәмне мин алдашмыйм, ант итмыйм, шайтан шикелле. Әйе, әгәр дә КГБ миңа килеп, син дә агент булалы дисә, мин нишләр идем икән, белмим тагын. Әйе, ләкин миңа бер вакытта да андый ни булмады. Акча түләргә дә теләмәделәр. Менә ничек яшибез, шулай яшибез. Шуңа күрә, биллаһи валлаһи, безнең андый сүзләргә ышанмыйлар гына, шул гына. Әйе.
Менә Зөбәйр әфәнде инде шушы азатлык форумына кайтып, шул сүзне әйтегенне сүзне шуннан башлыйк. Сезне менә форумда язучылар әйтә инде, Зөбәйр Мифтахов гел кирегә сукалый, бөтен милләтне кирегә тарта дигән фикерләрне әйтеп киләләр. Менә моңа сезнең карашыгыз нинди?
Азатлык радиосының форумы ул уникаль күренеш. Уникаль күренеш татар җәмгыятендә, чөнки Татарстанның үзендә ирекле рәвештә кем беләндер бәхәс алып барырга мөмкин түгел. Бөтенесе яхшылыкка корылган, кайда анда нинди бәйрәм үтә, бөтенесен әйтергә мөмкин. Ләкин бер генә җирдә әйтергә мөмкин төрле фикерләрне, бәхәсле фикерләрне, каршылыклы фикерләрне ул Азатлык радиосында. Менә шуңа күрә бигрәк тә аның форумында. Менә шуңа күрә мин анда беренче тапкыр кергәләгәндә кайбер нейтраль генә фикерләрне әйтә башласам, миңа ябышалар. Миңа шәхси каныгулар, пишерагатулар һәм башкалар. Мин үзем яваш кеше булай. Мин кешегә авыр сүз әйтмим. Ләкин әгәр дә алай әйтә башласалар, миннән яман кеше юк әйбит. Мин җавап бирә башладым. Олар ничек җавап бирә, мин шулай җавап бирәм. Аны алмашлап. Шуннан килеп чык каршылык. Ә чынлыкта исә, чын урнашып алган шундый фикерем бар әйбит. Безнең җәмгыятькә, бигрәк тә татар җәмгыятенә бүгенге көндә элекке хәлләргә анализ ясап, алга таба нинди эшләр эшләргә икәнен аңлашып, бәхәсләшеп, хәтта ки араларны чист тартып, әйе, кемнәр анда үзләренең эшләрен начар яктан күрсәткән, алар аны арттырак торсыннар, безгә яңа татар җәмгыяте төзергә кирәк. Менә бу максат өчен әле көрәшергә кирәк. Менә шул максаттан чыгып, мин шундый бәхәсләрне үзем киресенчә куертып җибәрергә тырышам. Кайчагында.
Менә шундый ысуллар белән инде татар милли хәрәкәтен яңартырга мөмкин дип саныйсыз.
Мөмкин микән? Ансын әйтә алмыйм, ләкин менә минем фикерләр шундый. Татар җәмгыяте, татар җәмәгатьчелеге патша заманында да булган. Анда да бөтен мәчет эшләрен, уку эшләрен бөтенесен татар җәмәгатьчелеге оештырган. Татар җәмәгатьчелеге булмый торды совет заманында гына. Аннан соң 90-нчы елларда бара башлады. Милли хәрәкәт дигән нәрсә ана шул татар җәмәгатьчелеге инде ул. Ләкин аны юкка чыгардылар. Хәзер без тик торганнан үзебездән үзебез бернинди җәмгыятьсез яшибез. Менә моны оештырырга кирәк яңадан. Чтобы менә татар кешесе, әгәр дә аңа татарлык буенча дискриминация ясасалар, кемгәдер мөрәҗәгать итәрлек булсын. Әгәр дә татарлар бер нәрсә, яхшы нәрсә оештырсалар, бәйрәм монда, кишәме, КВН нәрсә татарча, моны күрсәтә торган җир булсын. Шуннан хәзер яклый торган җир булсын. Игене әйтә торган җирләре булсын татарларның. Сона бетергесез шундый хәлләр боларны яңадан оештырырга кирәк. Ә моны оештыру өчен нәрсәдер эшләргә кирәк. Мин үзем оештыра алмыйм аны. Әйе, мин акчам да юк аңа, бер үзем генә йөри алмыйм дә, ләкин менә дөньяда бар миннән күпкә активрак кешеләр. Менә шуларны кузгатырга, бергә тупларга иде. Аларны оештырып эшләтү җибәрергә иде. Моның өчен хәзер яңа мөмкинлекләр бар. Хәзер сайтлар бар, хәзер интернет бар. Аны чит илләрдә күрәсез, интернет аркылы гына бирәләр. Митинг була фәлән җирдә, бәйрәм була фәлән җирдә, килегез фәлән сәгатькә. Менә боларны шуңа хәтле оештыралар, ә бездә фикер алышу гына да юк. Менә шушы азатлыктан башка. Менә шул фикер алышуларны бөтенесен оештырырга мөмкин соң түгел. Бу бик зур нәтиҗәләр бирәчәк, чөнки алдан әйткәнемчә, халык ул көтеп кенә тора. Халыкта ул йоклап кына ята. Аларны бер кузгатсаң, алар килеп чыгарга мөмкин.
Зөбәйр Мифтаховның Һәр вазгыятка, күренешкә, үзенең карашы, фикере бар. Без бүген татар милли хәрәкәтенең үткәненә, бүгенгесенә һәм киләчәгенә аның мөнәсәбәтен ачыкларга тырыштык.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sağ bolasyň.